Φεύγανε.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, μια ωραία έτσι καλοκαιρινή κυριακάτικη καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Κυριακή είναι αύριο, Σάββατο σήμερα, 24 Μαΐου, αλλά μια όμορφη έτσι καλημέρα που βγαίνει πραγματικά μέσα από την καρδιά όλων εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, στον Real FM. Σάββατο 24 Μαΐου, δεν υπάρχει κάποια γιορτή σήμερα. Μουδιασμένοι οι φίλοι μας και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, περισσότερο οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, περισσότερο εμείς οι Ολυμπιακοί, γιατί και όλοι εμφάνιζαν τον Ολυμπιακό σούπερ φαβορί για το Final Four, με δεδομένη και την πορεία του στην κανονική περίοδο, που τερμάτισε πρώτος. Αλλά και με όλα όσα προσδοκούσαν και οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί, οι οποίοι και αυτοί αποκλείστηκαν. Τελικά αυτό που έλεγαν θα γίνει τελικός ελληνικός τελικός, θα γίνει πράγματι ελληνικός τελικός, αλλά μικρός τελικός. 5 η ώρα αύριο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και στις 8 το κυρίως μενού, με ελληνικό ενδιαφέρον παρακαλώ, λόγω του Βασίλη Σπανούλη που κάθεται στον πάγκο της Μονακό, του Γιώργου του Παπαγιάννη που είναι στη Μονακό και του Νίκα Λάθη απέναντι στους Τούρκους της Φενέρ. Εννοείται ότι είμαστε με τη Μονακό, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, και λόγω των ερυθρόλευκων χρωμάτων, αλλά και λόγω του ελληνικού στοιχείου που ενισχύει έτσι την διάθεσή μας να τους υποστηρίξουμε ανοιχτά. Γρήγορα διαβάζω εφημερίδες. Έρχεται ο λογαριασμός για το καλώδιο της Κύπρου. Από τον Ιούλιο οι καταναλωτές αρχίζουν να πληρώνουν το έργο και στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Και το ερώτημα είναι κεντρικό θέμα στην καθημερινή. Καλά, πριν ποντιστεί το καλώδιο, εμείς αρχίζουμε να το πληρώνουμε. Προφανώς πριν. Μπορεί η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης κράτους Κύπρου να μην έχει ακόμα σαφές χρονοδιάγραμμα και να παραμένει αβέβαιη. Ωστόσο, από τον Ιούλιο οι καταναλωτές αρχίζουν να την πληρώνουν μέσω των λογαριασμών τους. Όπα ρε παιδιά, εδώ πάμε να μειωθούν οι οίκο για να αποσυμφορηθούν οι λογαριασμοί ρεύματος. Και εδώ μας χρεώνεται και πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν καν ποντιστεί, όχι λειτουργήσει. Καν δεν έχει ποντιστεί το καλώδιο αυτό. Κουφό. Περίεργο πρωτοσέλιδο της καθημερινής, αλλά προφανώς ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Τρία μεγάλα στοιχήματα, η Μέτεωρ, το Ισραήλ και η 3-1. Βρήκε τη λύση για να ανεχετήσει τους πυράβλους η Αθήνα, γράφουν τα νέα του Σαββατοκύριακου. Τα γκάλοπ και οι στόχοι του Μαξίμου για τον Οκτώβριο, ο πάνω και ο κάτω ο πύχης. Τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Ζαχαρία Ζούπης θα μας πει όλα τα νέα που αφορούν τις δημοσκοπήσεις, τις κυλιόμενες μετρήσεις και τα μυστικά γκάλοπ. Ελεύθερος τύπος, τα SOS και οι λύσεις για το ΑΣΕΠ, γραπτός διαγωνισμός για διορισμού στο δημόσιο. Η Δημοκρατία, τα έκαναν σαλάτα. Ο Τσιάρας απέλυσε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ των σκανδάλων, που κατά τύχη λέγεται σαλάτας και αυτός. Καυτά ερωτήματα για τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ, οι υποψίες για φωτογραφικό διαγωνισμό σε τεράστια αγοραπολισία, γράφει η Δημοκρατία. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι πόλεμος κυρίως εναντίον των παιδιών. Χρήστος Γιοργαλάς, ο εθελοντής Έλληνας γιατρός που γύρισε από τη Γάζα. Πάμε στην Εστία. Ο Δένδια στο Μιστράτεν 29 Μαΐου για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Στο τέλος κερδίζει η σοβαρότητα. Το Πασόκ θα αναδείξει με κάθε μέσο την κυβερνητική ευελτηρία ώστε να λάμψει αλήθεια και τα Τέμπη. Η σοβαρότητα πάει στο Πασόκ και τον Αδουλάκη. Μάλιστα. Ο ριζοσπάσης του Σαββατοκυριακού. Στόπ στη σφαγή και στη στήριξη του κράτους δολοφόνου. Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Η κόντρα τρομάζει το Μαξίμου, πιθανό κόμμα Σαμαρά. Θα το δούμε αυτό τώρα με τον Ζαχαρία Ζούπη. Αν πράγματι τρομάζει το Μαξίμου ή τρομάζει γενικότερα κάτι τέτοιο την δεξιά πολυκατοικία. Όλους δηλαδή μαζί. Και τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση και τη Νίκη και τους Σπαρτιάτες και τη Φωνή Λογικής. Πάμε, απογευματινή. Τα πέντε μυστικά της επιτυχίας στην έκθεση. Παρασκευή η πρεμιέρα των Πανελλαδικών. Ω, Παρασκευή αρχίζουν πανελλαδικές, ε. Καλή επιτυχία στα παιδιά, γερό στο μάχη στους γονείς. Πω, αρχίζουν πάλι πανελλαδικές. Λοιπόν, η Εσπρέσο, εγώ και ο κοντός μας τροπός με τις άκρες σε Υπουργείο, σκλάβα του σεξ, θύμα του άφαντου σεφ του πορνό, αποκαλύπτει στην Εσπρέσο τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του. Μάλιστα. Και on time, ο εφιάλτης που οδήγησε τη Βάνα στο εγκεφαλικό, το προσωπικό πρόβλημα και αγωνία που της άσκησαν πίεση. Να ευχηθούμε περαστικά στην Βάνα Μπάρμπα για το περιστατικό υγείας το οποίο είχε. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής, υπεύθυνος των ερευνών στην Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα. δημοσιοποίησε στην τελευταία έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκε προχθές στο κανάλι μου, το Action 24, έρευνα της Opinion Poll. Μην λέμε ξανά τα ίδια. Ένα-δυο γενικές παρατηρήσεις θα ήθελα για να μπούμε στα ενδιαφέροντα, στα αποκλειστικά.
Εδώ φαίνεται μία ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερά ανωδική πορεία. Βρίσκεται 2,5 με 3 μονάδες πάνω από το 28 περίπου που ήταν στο κρίσιμο τρίμηνο που ζήσαμε, στο έντονο. Και τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν περισσότερο μια τάση ανόδου. Σε αυτό έχει καθορίσει, παίζει σημαντικό ρόλο τα μέτρα, οι πρωτοβουλίες και το ότι φαίνεται η κυβέρνηση να επιβάλλει την ατζέντα της.
Ναι.
Είτε αυτό αφορά μέτρα και πρωτοβουλίες, είτε αφορά γενικότερα θέματα που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις, τα έλεγα ενόψη. Άρα εκεί φαίνεται να ανακτά λίγο δυνάμεις από το κέντρο ξανά, όπως και από τα δεξιά της.
Στο θέμα της αντιπολίτευσης λίγο να έρθουμε και να το σχολιάσουμε.
Η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη, αδύναμη. Βλέπουμε μια μικρή πτώση της πλεύσης, μια μικρή άνοδο του Πασόκ μετά από καιρό.
Αντέχει όμως η πλεύση. Πόσο είναι στη δική σου έρευνα?
Στο 16.
Στο 16 και απέχει 2,5 μονάδες από το Πασόκ. Είναι δηλαδή...
Αντέχει.
Αντέχει.
Εγώ είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι η θεωρία όπως φούσκωσε, θα ξεφουσκώσει σε 1-2 μήνες, δεν ισχύει. Η κυρία Κωνσταντοπούλη εμφανίζει πολύ σημαντικά ποσοστά στις γυναίκες και στους νέους με 35 χρονών. Και έχει ένα άπλωμα σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και εκεί.
Είναι πρώτο κόμμα σε αυτές τις νέες ηλικίες, πράγματι, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Στους μέχρι 35, ναι.
Είναι πρώτο κόμμα, μάλιστα.
Ναι. Άρα έχει προκλήσεις μπροστά της, θα φανεί. Μπορεί να συνεχίσει μια καθοδική πορεία, μπορεί όμως. Κοιτάξτε, λένε πολλοί, ήταν τα Τέμπη, άρα η Κωνσταντοπούλου ανέβηκε. Έχει βάση αυτό, γιατί ήταν το γήπεδο της. Σε αυτή την περίοδο, επειδή παρασύρθηκαν σε αυτό το Τέμπο και άλλες δυνάμεις. Ουσιαστικά φάνηκε στα μάτια ενός τμήματος κοινής γνώμης που θέλει να πέσει η κυβέρνηση, ότι ο δυναμικός εκπρόσωπος, ο original που μπορεί να εκφράσει αυτό το πράγμα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κοίταξε, αυτό που λέει η Κωνσταντοπούλου, ο Μητσοτάκης στη φυλακή, υπάρχει ένα κροατήριο που το επικροτεί και σου λέει ας πάω στο original, στο αυθεντικό. Και το αυθεντικό είναι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτή το λέει αυτό. Οι άλλοι είναι απλώς παραφιάδες και είναι ημιτασιόν αντιπολιτευτικοί σχηματισμοί που λένε τα ίδια αλλά με πολύ πιο χαλαρή γλώσσα.
Παράδειγμα, μετά την πρόταση Μομφής που μετρήσαμε, ποιος αρχηγός κέρδισε τις εντυπώσεις ή πιο σημαντική παρέμβαση στη Βουλή, είχε 50% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Και όλοι οι άλλοι αρχηγοί, 9-10 όπως είναι, μοιραζόντουσαν το υπόλοιπο 40, ας πούμε.
Εντάξει, και εγώ βλέπω σοβαρό θέμα επιβίωσης, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, από τα δικά σου στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι εκεί στο 5% αρχίζει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πολύ κομβικό σημείο. Ναι. Στην απλή πρόεδρος ψήφου είναι και κάτω από 5.
Ναι. Αυτό ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει. Ότι αν πάμε σε διπλές εκλογές, αν ο Μητσοτάκης έρθει πρώτο κόμμα και δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και δεν στηριχθεί από κάποιο κόμμα και πάει ξανά σε δεύτερες εκλογές, όπου θα ανέβει η πόλωση και η συσπήρωση, αν μείνει σε αυτά τα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ που κατέγραψες εσύ, θα έχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης για να ξεπεράσει το 3%.
Υπάρχει ένα ερώτηση που βάζουμε. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ξέρετε. Ρωτάμε για ποιο λόγο ψηφίζει το Α, το Β, το Γ ακόμα. Και προσπαθούμε να δούμε πόσο ισχυροί είναι αυτοί οι λόγοι, πόσο υπάρχει μια επιχειρηματολογία, στο πούμε έτσι. Αρχίζει σιγά σιγά και σαν να εκλείπει ο λόγος κάποιος να λέει με πεποίθηση ότι γι' αυτό το λόγο εγώ ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Εάν λάβουμε υπόψη ότι θα ήλπιζε σε εισόδους από τη Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά βρίσκεται πάλι στο 1,2.
Ναι, είναι πολύ χαμηλά.
Άρα μιλάμε για ένα μάζεμα όλου αυτού του χώρου, το οποίο πια το φέρνει στο φάσμα της επιβίωσης.
Ναι, προφανώς όλους αυτούς τους απορροφά, τους ρουφάει, όπως έχεις πει, το κόμμα απορροφητήρας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ή πάνε κάπου αλλού? Πού πάνε όλοι αυτοί οι απογοητευμένοι?
Καταρχάς, εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι που πάει στην γκρίζα ζώνη.
Ναι.
Είναι σημαντικό. Ωστόσο, να αναφέρουμε το εξής.
Μα μισό λεπτό, ποια γκρίζα ζώνη? Εδώ λέμε για την εκτίμηση εκλογικής επιρροής.
Ναι, ναι, ναι.
Όπου δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι, τους έχεις κάνει αναγωγή.
Εκεί, πρόσεξε να δεις. Εκεί, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε την κατάστασή του, έχει συσπήρωση 25%.
Ναι.
Δηλαδή ο ένας τέσσερις από αυτούς που το ψήφισαν στις ευρωεκλογές λένε ότι θα το ξαναψηφίσω.
Ναι.
Αυτό είναι δραματικό ποσοστό.
Προφανώς, έχει πρόβλημα επιβίωσης.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη η διείσδυση της κυρίας Κωνσταντοπούλου πια στον χώρο αυτό από ότι είναι η συσπήρωση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι εντυπωσιακό, ότι παρότι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Νέα Αριστερά είναι κινείται στο 1% στη δική σου δημοσκόπηση, δεν μπορούν να τα βρουν ούτε και σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, παρότι βλέπουν το φάσμα του αποκλεισμού από την επόμενη Βουλή, παρόλα αυτά δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά ζητήματα. Είναι φοβερό.
Κοίταξε να το πω χαρακτηριστικά. Παρουσίασαμε την έρευνα στο Άξιον και παρακολουθούσα μια συνέντευξη του κυρίου Χαρίτση. Μπήκα μετά για μια άλλη εκπομπή.
Α, έγινε και... μεγάλο μπραντεφέρ μεταξύ Χαρίτση και Φάμελου στο Άξιον 24.
Και μετά έδινε ο κύριος Φάμελος στην άλλη εκπομπή.
Ναι, ναι.
Ειλικρινά έμεινα έκπληκτος. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ουσιαστικά ούτε για την προανακριτική, για την πρόταση.
Ναι, τώρα για πες μας τι γίνεται στην επόμενη μέρα. Ακούγονται πολλά. Ακούγεται, χθες να πούμε και χρόνια πολλά στον Αντώνη Σαμαρά, έκλεισε τα 74. Μπικ πάτησε στα 75. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς έχει γενέθλια. Ναι. Και έμαθα ότι είχε και κόσμο σπίτι. Και υπάρχει και παρασκήνιο. Είδαν μαζί τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και τους είπε διάφορα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Όμως, κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα το αποφασίσει σε λίγες μέρες και τελικά θα σχηματίσει, θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έχει καταγραφεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και από τον Αλέξη Τσίπρα. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Τι σου δείχνουν οι έρευνες?
Να το πούμε ανάποδα. Για τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι το να ξαναεμφανιστεί σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο το βλέπει θετικά ένα 23%. Αυτό όταν τίθεται το θέμα θα μπορούσατε να ψηφίσετε ένα κόμμα με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα, βία πάει κοντά στο 9-10.
Ναι.
Αυτό τώρα θεωρητικά, γιατί
ναι, θεωρητικά,
υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Δηλαδή τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα άλλο κόμμα, τι θα κάνει η Αριστερά? Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σοβαρό, έχει διάφορα σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι με το που ακούγεται το όνομά του υπάρχει ένα 70-75% που πάει απέναντι.
Ναι.
Αντισυσπηρώνει εντυπωσιακά.
Mm.
Πράγμα που σημαίνει το rebranding δεν έχει πετύχει ή θέλει κι άλλο. Πώς
ναι,
να το
θέλει
πω.
Καλή δουλειά.
Το δεύτερο είναι ότι για διάφορους λόγους που συνδέονται με το αποτέλεσμα του 23 στις βουλευτικές που από το 32 πήγε στο 17.
Ναι.
Το τι μεσολάβησε με εκλογή Κασελάκη, μετά με τον εξοβελισμό του κ. Κασελάκη. Σημαντικά τμήματα... Ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας στους τρεις δεν βλέπει θετικά την επιστροφή
ναι.
του Αλέξη Τσίπρα.
Άρα δεν είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα.
Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι ενθαρρυντικά. Τώρα πάμε στον κύριο Σαμαρά.
Πριν πάω στον Σαμαρά, να πούμε μερικά πράγματα για τον κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Από την άλλη όμως, αν ο κύριος Τσίπρας έχει στο μυαλό του τη δημιουργία ενός κόμματος που θα πάρει ένα 4, 5, 6, 7% και ενδεχομένως σε περιόδους μη αυτοδυναμίας θα παίξει κάποιο καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα, ίσως αυτό να του βγει. Προφανώς ο Τσίπρας δεν πάει να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα πάρει 30-35%.
Ναι, αλλά
ένα
άλλη...
πρόσωπο παγιές, μικρό αριστερό κόμμα, με δεδομένο ότι υπάρχει και πολυδιάσπαση στο χώρο, θα μπορούσε να το δημιουργήσει και να έχει κάποιο ρυθμιστικό ρόλο στο μέλλον.
Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινές, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας κτλ. Μιλάμε για πρώην πρωθυπουργό. Και δεν νομίζω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία που θα καταγραφεί με ένα 4-5.
Ναι. Θέλει κάτι καλύτερο, λογικό είναι αυτό.
Προφανώς, ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κυβερνήσει τη χώρα δίνουν και το στοίχημα της ιστεροφημίας τους.
Έτσι,
δίνουν τον αγώνα αυτό. Άρα θα το μέτραγα εγώ προσωπικά και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, χωρίς να αποκλείω τίποτα, δεν ξέρω τα γεγονότα, ναι. Το πιο πιθανό θα ήταν να προετοιμάσει ένα έδαφος για πρωτοβουλίες μετά τις βουλευτικές εκλογές.
Έτσι πιστεύω και εγώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν θα διακινδυνεύσει, επειδή δεν έχει το παρελθόν του Σαμαρά, δεν θα διακινδυνεύσει να τον αποκαλέσουν και να τον κατηγορήσουν ως διασπαστή ή αποστάτη, γιατί αυτά θα του λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Να είσαι βέβαιος. Ούτε το ΠΑΣΟΚ θα τον περιθάλψει με καμιά αγάπη και στοργή. Θα του επιτεθούν ομαδικά από τα αριστερά. Έχω την αίσθηση ότι θα περιμένει να δει πρώτα την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ αν έλθει στο εκλογικό αποτέλεσμα των εθνικών καλπών του 2027 και εν συνεχεία θα πάρει τις αποφάσεις του.
Ακριβώς, και μην ξεχνάτε.
Αυτό λέει η λογική εξάλλου.
Η όλη του πορεία έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ρεαλιστής.
Ναι. Τώρα, πάμε στην άλλη πλευρά. Δεν είναι τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή, ο Σαμαράς έχει ένα βεβαρημένο πολιτικό παρελθόν διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σε άλλη ηλικία. Είναι 30 χρόνια μεγαλύτερος. Είναι πιο έντονο το συνέστημα απέναντί του από τους Νεοδημοκράτες, με την έννοια ότι έχει διαγραφεί. Δεν αποτελεί πλέον μέλος και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τι πιάνουν οι κεραίες σου, τι καταγράφουν οι έρευνες?
Εκεί καταρχάς οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι αρκετά χαμηλότερες από αυτές που ανέφερα για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς σε αυτή την περίοδο έχει δύο σημαντικά προβλήματα, αν σκέφτεται κάποια πρωτοβουλία. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας τους τελευταίους μήνες, κοίταζα από το Μάρτιο, έχει πέσει 3 με 4 μονάδες. Πέραν βέβαια...
Δηλαδή Βελόπουλος, Νίκη, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, αυτούς εννοείς.
Ναι, σύν ότι αυτός ο χώρος είναι πολυκερματισμένος, αλλά είναι και ανομοιογενής. Άλλο η λύση, άλλο η Νίκη, ας το πούμε έτσι, και άλλο οι Σπαρτιάτες, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Λοιπόν, δεν είναι ότι έχουν και μια ομοιογένεια. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η βασική δύναμη αυτού του χώρου, εδώ που τα λέμε με στατιστική διακύμανση από 9 ως 11 ανεβοκατεβαίνει καμιά φορά, που έχει όμως μια σταθερή δύναμη μέσω όρο ας πούμε 10%, είναι η ελληνική λύση. Δηλαδή το 60% αυτού του χώρου είναι η ελληνική λύση. Ο κύριος Βελόπουλος προληπτικά και παλιότερα αλλά και προχθές βγήκε και ήταν άκρος επιθετικός.
Ναι, γιατί αλλιεύουν στην ίδια εκλογική πελατεία.
Ακριβώς.
Ελληνική λύση, Φωνή Λογικής και η Νίκη, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, έχουν τα χαρακτηριστικά ενός νέου κόμματος που θα ήθελα να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό τουλάχιστον λοιπόν αλλιεύω.
Ενώ λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα να εκφράσει κάποιες δυνάμεις από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο, όπως είπαμε και πριν, είναι στα πάνω της και έχει μια συμπλήρωση της τάξης του 68%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, όσοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είναι 75% υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι.
Άρα βρίσκεται σε αυτή τη διελκυστίνδα, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει όρια, δεν έχει περιθώρια.
Ναι.
Και θα συναντήσει πολύ εχθρικό κλίμα, θα βρεθεί σε επιθετικό κλειό και από δυνάμεις Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από δυνάμεις και από τους άλλους χώρους. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη χθεσινή δήλωση του κ. Καρατζαφέρη, ότι 3 φορές προδότης τι θα γίνει.
Ναι, βγήκε πολύ επιθετικά απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
Βγήκε πάρα πολύ επιθετικά. Και άρα αυτό νομίζω ότι δημιουργεί ένα δύσκολο τοπίο για τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Είναι ότι θα έλεγα ότι η επιχειρηματολογία του εξασθενεί στο τυπίθι, δηλαδή. Όσο και αν είναι κάποιος αντιμητσοτάκης, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτά τα χρόνια ξεπουλήθηκε η Ελλάδα.
Ναι. Είναι υπερβολικοί δηλαδή οι χαρακτηρισμοί, λες.
Ναι. Μπράβο, ναι.
Και γιατί παρέμενες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν πιστεύεις ότι έγινε κάτι.
Ενώ ξεπουλιότανε,
ενώ ξεπουλιότανε. Κοίταξε, για να δημιουργήσεις ένα κόμμα σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν, χρειάζεσαι 3 πράγματα. Υποστηρικτές και στελέχη βεβαίως, οικονομική στήριξη απαραίτητα και προβολή από τα μίντια. Δεν ξέρω τι από τα 3 έχει ο κύριος Σαμαράς. Έχω την αίσθηση πως δεν έχει τίποτα από τα 3. Αλλά αυτό ανημένει να το δούμε στην πορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει επιχειρηματίας που θα επενδύσει σε ένα πολιτικό 75 ετών.
Ότι και βασικές δυνάμεις που θα έβλεπαν με συμπάθεια ή μπορεί να είναι και πολιτικοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά.
Ναι.
Το λογικό είναι να κρατάνε αποστάσεις.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο προκύπτει από τις μετρήσεις σου? Δηλαδή, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, οι πολιτικοί αρχηγοί, με τον Ανδρουλάκη τι γίνεται? Τον βλέπω πολύ χαμηλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παραμένει δηλαδή δύσκολη επικοινωνία του με τον κόσμο.
Εδώ το πρόβλημα είναι σαφές. Δηλαδή, έβλεπα και την έρευνα Τσοπίνιον στο Άξιον και τις μέτρων ανάλυσης.
Στο Μέγκα, ναι.
Εγώ έδινα το Πασόκ στο 13,5, ο Φαναράς στο 14, τα ίδια δηλαδή περίπου.
Ναι.
Ποιο είναι το πρόβλημα? Ενώ το Πασόκ βρίσκεται σε αυτό το ποσοστό, στην εκτίμηση ψήφου, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο κύριος Αντρουλάκης παίρνει 5%.
Τραγικό ποσοστό. 5% δηλαδή, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Δηλαδή περίπου ένα, και τον περνάει η κυρία Κωνσταντοπούλου που εμφανίζεται με 10-11.
Σε κάποιες έρευνες περνάνε τον κύριο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος.
Ναι.
Δηλαδή θέλει πολύ προσπάθεια να το πετύχει αυτό.
Και εμείς τον είχαμε βρει λίγο πάνω από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι.
Άρα περίπου 1 στους 3 που λέει θα ψηφίσω Πασόκ.
Ναι.
Μόνο το 1 στους 3 λέει τον βλέπω, ναι, και πρωθυπουργό.
Τώρα ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου, αγαπητέ φίλε Ζαχαρία? αυτό το πράγμα μπορεί να το βελτιώσει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, μέσα από μια καθοδήγηση, μέσα από μια μελέτη, μέσα από μια αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, μπορεί να αλλάξει αυτό στην πορεία. Δηλαδή, αυτό το 5% μπορεί να γίνει 25%. Δεν σου λέω να γίνει 50%. Δεν γίνεται. Το 5% μπορεί να γίνει 25%.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνολικά με το Πασόκ και τις πολιτικές που εκφράζει το Πασόκ, άρα μέσω του επικεφαλής που ναι. το χρεώνεται. Το Πασόκ, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, έχει ένα μονόδρομο. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι πλεύση ελευθερίας ή κάτι άλλο που απλά κατακεραυνώνει την κυβέρνηση. Πρέπει να στηριχθεί περισσότερο σε προτάσεις, σε ναι. αφήγημα.
Που γιατί κινούνται μέσα στη μεσαία αστική τάξη. Στο
ακριβώς.
μετριοπαθή δηλαδή εκλογικό κοινό. Στο μετριοπαθές εκλογικό
ακριβώς.
κοινό.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε στη τελευταία του συνέντευξη παραπέρα τη μεταρρυθμιστική ατζέντα.
Ναι.
Αυτή...
Ξέρεις γιατί το έκανε αυτό. Για να παίξει μπάλα στο κεντρό ακροατήριο.
Για να παίξει στο κεντρό ακροατήριο. Αυτό λάβει δε υπόψη ότι ο ένας περίπου στους τρεις μέσα στο Πασόκ βλέπει με συμπάθεια το Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι.
Άρα εκεί είναι ένας ζωτικός χώρος στο οποίο θα δοθεί μάχη. Ναι. Δεν είναι.
Εκεί είναι και αυτός ο χώρος που θα κρίνει και πάλι τις εθνικές εκλογές.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ζαχαρία Ζούπη, σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζούπη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά με υγεία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα κυρία... Λοιπόν, προσέξτε την είδηση. Δεν την είχα προσέξει. Έρχεται ο λογαριασμός για το καλώδιο της Κύπρου. Εδώ συζητούσαμε πριν με τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη πώς θα μειωθούν όλες αυτές οι χρεώσεις για να μπορέσουμε να πληρώνουμε λιγότερα τιμολόγια στο ρεύμα. Σε όλους τους παρόχους. Και εδώ διαβάζω στην Καθημερινή ότι μπορεί η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το καλό, ευχόμαστε όλοι, να ποντιστεί το καλώδιο και θα γίνει κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και τα αμερικανικά και τα γαλλικά και τα ισραηλινά συμφέροντα. Αλλά πριν ποντιστεί το καλώδιο, θα μας έρθει στο λογαριασμό επιπλέον χρέωση που θα αρχίσουμε να πληρώνουμε για το έργο. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Λοιπόν, για πάμε. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά αυτό αμέσως μετά. Παρακαλώ.
Είχα ακούσει ενός μπεκρή την ιστορία σε ένα λιμάνι σε μια χώρα μακρινή. Όμως την ξέχασα στην πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν πίστεψα πως είναι αληθινή. Μου είχε πει γιατί οι άντρες κλαίνε, γιατί μεθάνε κάθε βράδυ μοναχοί.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λυπημένα προσωπάκια μου στέλνετε εδώ πέρα, φίλοι Ολυμπιακοί και φίλοι Παναθηναϊκοί. Τώρα ακούμε την τραγουδάρα του Σταμάτη Κόκοτα για τους άντρες που κλαίνε. Φοβερός Φουρνιέ. Εκτός ότι έπαιζε μόνος απέναντι στη Μονακό, ο Φουρνιέ όχι απλά τίμησε το συμβόλαιό του και τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και ο τρόπος που αντιμετώπισε την ήττα ήταν ο μόνος που έκλαιγε μετά το τέλος του παιχνιδιού για την προσπάθεια που κατέβαλε και για την ήττα του Ολυμπιακού. Και μάλιστα τον παρηγόρησε ποιος, λέτε? Ο Σπανούλης.
Όταν αγάπησα κι εγώ κάποια μικρή.
Ο αντίπαλος προπονητής δηλαδή, που βέβαια εντάξει δεν κρύβει τα ερυθρόλευκα αισθήματά του, αλλά χθες ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού και τον κέρδισε καθαρά. Έτσι λοιπόν, από τον ελληνικό τελικό, πράγματι θα έχουμε ελληνικό τελικό, αλλά μικρό τελικό.
Γιατί τα δάκρυα κυλάνε.
Κάτι είναι και αυτό. Θα μπορούσαν να μην είχαν πάει καν στο Final Four. Στα θετικά, ότι μέχρι τώρα όλα τα πράγματα στο Άμπου Ντάμπι όσον αφορά τους φιλάθλους κυλούν απόλυτα ομαλά. Δεν τους παίρνει κιόλας. Εκεί είδατε κάτι αστυνομικούς με άλογα, κάτι Άραβες με τα γκλόμπς δύο μέτρα, συγχωρέστε με το καθένα. Δεν τους παίρνει εκεί πέρα να πουλήσουν τσαμπουκά, γιατί καταλαβαίνουν ότι αν τους μπουζουριάσουν εκεί στο Άμπου Ντάμπι, δύσκολο να επιστρέψουν πίσω. Δεν φεύγουν ποτέ. Οπότε υπήρξε απόλυτη ηρεμία, σε βαθμό δηλαδή παρεξηγήσεως. Έβλεπες Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς θες αγκαλιασμένους μαζί στο γήπεδο, όλα καλά και όλα όμορφα. Κολέγιο! Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, 9 και 34 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Γιώργο.
Γιάννη, καλημέρα από την Τίνο.
Α, στην Τίνο είσαι, βοήθειά σου λοιπόν. Άναψες κεράκι.
Αυτά είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα. Ξέρεις. Όλους αυτούς που βλέπω βανάβουν κυριά μπροστά σε εικόνες κλπ.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Έτσι,
ο καθένας επιτελεί
μπράβο,
αυτό το οποίο θέλει μόνος του.
Η Παναγία μας είναι οδηγός μας, είναι η μάνα
πάντα,
μας.
Πάντα.
Είναι πάντα.
Πιστεύουμε και το λέμε.
Και ό,τι πιστεύει ο καθένας είναι δικαίωμά του.
Ακριβώς.
είναι μια καταπληκτική εικόνα. Μόλις μπήκε το γρήγορο πλοίο στη Τίνο, mm-hmm. είναι μπουνάτσα, είναι μια χαρά.
Έχει νοτιά.
Έχει, λίγα όχι, πράγματα, είναι ναι. μια χαρά, λίγα πράγματα. Εμείς τώρα ξέρει και 7 να μπω φορνάκι 8, είμαστε ναυτικοί.
Γεννημένος στη Σάμο, τι να πεις εσύ. Λοιπόν.
Γιάννη, αυτή η εικόνα χθες, η αγκαλιά του Φουρνιέ ναι. με τον
πρώην,
αυτό πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Και ας το καταλάβουν φοβερό. Αυτό, όχι μόνο οι νέοι που πάνε στον αθλητισμό, ας το καταλάβουν και οι πολιτικοί που τρώγονται.
Ναι.
Γιάννη, θα σου πω κάτι.
Ήταν συγκλονιστική η στιγμή που ο Φουρνιέ ξέσπασε σε κλάματα με τον Σπανούλη να τον παρηγορεί.
Και ο Σπανούλης να τον παρηγορεί. Και ξέρεις τι, μέσα στη σκέψη του Σπανούλη, ξέρεις ποια ήταν. Ποια σκέψη έκανε ο Σπανούλης? Μακάρι να ήταν Ολυμπιακός και να ήμουν προπονητής.
Βέβαια. Αυτά να τα βλέπουν οι διοκτήτες της ΚΑΕ.
Για το αίμα νερό δεν γίνεται. Πάμε στα θέματά μας, Γιάννη.
Εδώ να πούμε το εξής. Ο Φουρνιέ έβαλε τους 31 από τους 68 πόντους του Ολυμπιακού. Σχεδόν τους μισούς πόντους, έτσι.
Απίστευτο.
Λοιπόν, έτσι. Το είδες στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής?
Το είδα.
Συγγνώμη. Εδώ ακόμα δεν έχει ποντιστεί το καλώδιο και θα πληρώνουμε σε λίγους μήνες και εμείς και οι Κύπροι, αδελφοί. Στους λογαριασμούς το κόστος. Πώς γίνεται αυτό?
Εδώ τώρα θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη, που μάλλον θα πρέπει να ισοφαριστεί με όλα τα ωφέλη τα οποία θα προέλθουν και παράλληλα, από ό,τι μαθαίνω, θα είναι και πολύ σκληρές οι ποινές στη ρευματοκλοπή. Δηλαδή θα ενισχυθούν οι ποινές. Θα το δούμε γιατί η δρόμο αυτό το θέμα.
Γιώργο, από τη μία συμβαίνουν αυτά, γιατί βλέπει ο κόσμος τι συμβαίνει με τις ρευματοκλοπές, και από την άλλη, ενώ περιμένουμε να πέσουν όλες αυτές οι χρεώσεις που ανεβάζουν τους λογαριασμούς ρεύματος, διαβάζει αυτά ο κόσμος και σου λέει τι γίνεται. Θα πληρώσω κι άλλο παραπάνω.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει τάχιστα να δει το Υπουργείο Ενέργειας. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η συνέχεια επί του θέματος. Μην ξεχνάς ότι γι' αυτό το καλώδιο. Η Ελλάδα έδωσε μια τεράστια διπλωματική μάχη με Αμερική, με Ισραήλ, με Ευρώπη, με 1002. Γιατί οι Τούρκοι, θυμάσαι τι κάνανε.
Ναι, να βάλουμε πλάτη και να το στηρίξουμε και να πληρώσουμε. Βγάλε μου τις άλλες χρεώσεις όμως.
Κοίταξε να δεις. Γιατί βλέπεις στο λογαριασμό ότι υπάρχουν κάτι χρεώσεις, κάτι κατοστάρια, κάτι ογδοντάρια, κάτι ενενηντάρια? Είναι αυτές οι χρεώσεις του μαζούτ για να πάει στη Σάμο, τη Χίο, τη Λίμνο, τη Ρόδο, την Κο, την Κάλυμνο. Αν υπήρχε ένα καλώδιο που να ενώνει τα νησιά, να φανταζήσει η Κρήτη θα ενωθεί σε λίγους μήνες. Μάλιστα θα γίνουν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Η Κρήτη για να ενωθεί με την Αττική πήρε αυτό το έργο γύρω στα 7 χρόνια. Και αν δεν ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, Γιάννη, αν δεν ήταν η Κρήτη ακόμα δεν θα είχε αυτονομία ρεύματος.
Γιώργο, βλέπω ένα πρόχειρο λογαριασμό ΔΕΗ ή οποιοδήποτε παρόχο. Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνω. Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνω. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πληρώνω. Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων πληρώνω. Λοιπές χρεώσεις πληρώνω. ΕΡΤ πληρώνω. Διάφορα άλλα χρεοπιστώσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνω. Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος πληρώνω. ΦΠΑ πληρώνω. Χρεώσεις Δήμου. Έχουν βάλει και τους Δήμους μέσα. Και αυτά τα πληρώνω. Δηλαδή...
Είχαν βάλει και τον ΕΝΦΙΑ, θυμάσαι.
Και τον ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή πραγματικά. Πόσο άλλο να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής? Και ας τον καταναλωτή το φυσικό πρόσωπο. Οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Γιάννη, το καθαρό ρεύμα είναι η μισή αξία. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει ένα λογαριασμό, 500 ευρώ, έτσι, 200 ευρώ, τα 100 ευρώ είναι φόροι, είναι επιβαρύνσεις δήμων.
Ναι. Τέλος ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος. ΕΡΤ, ΦΠΑ, χρεώσεις άλλες.
Σε λίγο θα μπει και το ευχέλιο. Τώρα το λέω σχηματικά, έτσι, μη θεωρηθεί βλασφημία, αλλά όπως το πάνε όλες οι κυβερνήσεις, βάζουν απάνω. Το θέμα είναι να αρχίσουν να βγαίνουν αυτά.
Αυτό.
Και ξέρεις πώς θα βγει, πώς θα βγουν βασικά όταν μπορέσουν τα νησιά και συνδεθούν με καλώδιο.
Πόσα γιατί, χρόνια θέλει για να γίνει αυτό?
Γιάννη μου, αυτό το ξέρει ο Υπουργός Ενέργειας. Πάντως θέλει τουλάχιστον μια εξαετία, επταετία, οπωσδήποτε. Ναι. Να ξέρεις ότι... Θα σου πω το εξής. Μια φορά έγινε στη Σάμο ένας κατακλυσμός στην κυριολεξία και είχε και διακοπή ρεύματος. Και πήγα και διαπίστωσα ότι η ΔΕΗ είχε γίνει πάνω σε ένα ρέμα.
Ναι.
Φοβερό. Και λέω τι γίνεται. Λέει φέρνει το μαζούτ το πλοίο. Έτσι. Μεταφέρεται με το πλοίο το μαζούτ. Παίρνει ενέργεια η ΔΕΗ και μπαίνει μπρος.
Μάλιστα. Δηλαδή, να δούμε τι θα πράγματα, γίνει. Έτσι. Πρέπει να αρχίζουν να βγάζουν χρεώσεις πάνω από τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Το να σου μειώσει το ρεύμα 5% και να έχεις άλλες 100 χρεώσεις δεν λέει τίποτα. Το ποσό που πληρώνει τελικά μετράει ο καταναλωτής.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Οι δημίες, αν δημιουργήσουν ένα δικό τους, έτσι, ένα σύστημα, δικό τους σύστημα ίσπραξης,
ναι, ναι,
μπράβο, για να μπορούν να εισπράττουν.
Τι γίνεται, Γιώργο, ρωτάει πολλοί κόσμος, πότε θα έρθει η ρύθμιση και πότε θα οριστικοποιηθούν οι λύσεις που αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τι περιμένουμε?
Έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Πιερακάκη και πριν από καιρό και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Η λύση την οποία επεξεργάζονται τώρα είναι μια δίκαιη λύση για τους δανειολήπτες.
Mm-hmm.
Οι τράπεζες λένε εμείς δεν θέλουμε να επιβαρυνθούμε από την εξέλιξη αυτή. Είναι η μόνιμη αποδόση τραπεζών και βέβαια αυτό το οποίο θέλει η Ελλάδα είναι η απόφαση να συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Υπάρχει μια αδικία για αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρεις τι είναι, Γιάννη, να πάρεις ένα δάνειο 100.000, να έχεις πληρώσει 120
και να χρωστάς περισσότερα.
Άλλα 100.
Ναι, 70.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο.
Υπάρχει ένα καλό ρεπορτάζ σήμερα του Βαγγέλη του Δουράκη στο sky.gr.
Ναι.
Και στην Καθημερινή και στο Real. Mm-hmm. Ο Νίκος Βατζηνικολάου κάνει αγώνα για την εξέλιξη αυτή. Γιατί έχει διαπιστώσει και η Real και το ραδιόφωνο και η εφημερίδα ότι εδώ υφίσταται μια αδικία, διότι το καιρό εκείνο, επειδή το ελβετικό ήταν πολύ χαμηλά, πολλοί πήγαν και πήραν δάνειο στο ελβετικό.
Ωραία. Ποιες λύσεις λοιπόν έχουν πέσει στο τραπέζι? Γιατί εδώ μιλάμε και για την... πρέπει να ξεπεράσει και τις ενστάσεις του SSM και τις ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να δώσει την έγκριση η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ακριβώς.
Ωραία. Ποιες λύσεις λοιπόν πέφτουν στο τραπέζι?
Και θα σου πω ποια για μένα θα ήταν η καλύτερη. Αυτός ο οποίος έχει πληρώσει το 100% του δανείου του,
ναι,
να μην υφίσταται καμία πληρωμή. Είναι απλά τα πράγματα.
Ωραία. Το δέχονται οι τράπεζες αυτό?
Αυτό δεν το δέχονται.
Δεν το δέχονται. Άρα...
Θέλουν και ένα καπελάκι παραπάνω. Ενδεχομένως εκεί να παίξει όλη η ιστορία.
Ναι.
Δηλαδή να γίνει κάτι που... Γιάννη, το έχουμε βάλει αυτό στην Ευρώπη και η απάντηση είναι SSM,
ναι,
Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Προφανώς.
Κατάλαβες. Και πιστεύω ότι η Τράπεζα Ελλάδος μαζί με τις τράπεζες, μαζί με την κυβέρνηση, η οποία πιέζει, ξέρεις, πολλές φορές...
Ο Πιερακάκης, ξέρω από το ρεπορτάζ μου ότι έχει συνεννοηθεί και με το Υπουργείο, με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί εμπλέκεται, ναι, και το Ανάπτυξη εκεί, και
μπράβο,
με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με την Τράπεζα της Ελλάδος, περιμένει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τον SSM.
Εκεί είναι η ιστορία. Διότι ο SSM λέει το εξής. Πήρατε δάνειο με δική σας ευθύνη, άσχετα αν παρασύρθηκαν άνθρωποι, γιατί πήγαιναν στην τράπεζα. Και επειδή η τράπεζα είχε λόγο να προωθήσει το ελβετικό, τους έλεγε πάρτε στο ελβετικό το οποίο είναι φθηνότερο. Ναι, αλλά δεν τους έλεγε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Μάλιστα.
Δεν τους λέγαν τα ψηλά δηλαδή, καταλαβαίνεις.
Ναι.
Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να τελούν...
Ωραία, άρα περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο, το αργότερο τον Ιούλιο, να πάρθουν αποφάσεις και να έρθει νομοθετική ρύθμιση, αν κατάλαβα καλά.
Γιάννη, για μένα όποιος πλήρωσε όλο το ποσό, άντε βάλτε και ένα...
Ένα μικρό καπέλο, τέλος.
Ένα ελάχιστο δηλαδή. Ναι. Και πέφτει, πλήρωσε τόσα 10 χρόνια και τελειώσαμε.
Τώρα, συζητάμε, ρε εσύ Γιώργο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από το οικονομικό.
Είδες σήμερα με τα αυτοκίνητα.
Μα είναι δυνατόν, συζητάμε 20 χρόνια ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Και
μπράβο,
διαβάζω σήμερα ότι, ναι, παραμένουν 180.000 ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Πώς γίνεται αυτό?
Τρέξανε να τα ασφαλίσουν, γιατί ανασφάλιστο αυτοκίνητο τώρα, αυτά είναι όλα... Όλα τα παλιά, γιατί τώρα πια δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς να είναι ασφαλισμένο. Είναι άδεια και ασφάλιση.
Μα πώς, τότε πώς υπάρχουν 180.000 ανασφάλιστα?
Να σου πω. Έχει ένα αυτοκίνητο κάποιος σε μια πόλη και σου λέει: εμένα θα με ψάξει να με βρει. Θα σε βρει. Είναι κατελημένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια με τις κουκούλες. Είναι χιλιαδιό. Έσπευσαν λοιπόν. Κοίτα, τώρα ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο, που δεν θα έχει περάσει βέβαια και αποκταίο κλπ. Το πρόστιμό του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καμιά φορά πιο μεγάλο από την αξία του αυτοκίνητου. Λοιπόν, έσπευσαν να τα ασφαλίσουν και προς αυτή την κατεύθυνση στην Ευρώπη δεν υπάρχει ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Αν σε βρουν με ανασφάλιστο αυτοκίνητο.
Ναι, αυτά στην Ευρώπη. Εδώ όμως άκουσε τι συμβαίνει. Γιατί μου το έχει εξηγήσει ασφαλιστής. Υπάρχουν χιλιάδες αγροτικά αυτοκίνητα.
Ναι.
Αυτά τα μη αγροτικού, τα ανοιχτού τύπου,
μπράβο,
τα οποία είτε τα έχουν Ρωμά, είτε δικοί μας αγρότες στην περιφέρεια,
ναι, ναι,
τα οποία δεν έχουν ασφαλιστεί ποτέ. Ποτέ.
Ναι,
ποτέ. Δεν έχουν κάνει ασφάλιση ποτέ.
Ωραία.
Τα έχουν 40 χρόνια και δεν έχουν πληρώσει ούτε ευρώ.
Ωραία.
Το ερώτημα είναι το εξής. Σύστημα. Κάποιο σύστημα, ρε φίλε, ένα δίκτυο που να διασταυρώνεις ποιος πλήρωσε και ποιος δεν πλήρωσε, δεν υπάρχει ακόμα.
Κοίταξε, για μένα το καλύτερο από όλα θα ήταν δημοτική αστυνομία και αστυνομία να έχουν ένα τάμπλετ μαζί τους.
Γιατί να το κάνεις αυτό? Θα τους στείλεις μέσω του τάξης το λογαριασμό και θα αναγκαστεί να πληρώσει για όλα τα προηγούμενα έτη που δεν πλήρωσε.
Κοίταξε να δεις, αυτό είναι.
Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, τότε εγώ είμαι μεγάλο κορόιδο που πληρώνω την ασφάλεια στο αυτοκίνητό μου.
Σωστό. Υπάρχει και άλλη λύση. Το κινητοποιείς το αυτοκίνητο, του παίρνεις τις πινακίδες και του λες: τρέχα, πλήρωσε για να ξαναπάρεις τις πινακίδες, κύριε. Τέλος.
Okay. Ωραία. Διότι, γίνεται και αυτό. Μπορεί να βρει τρόπο στο κράτος.
Μπράβο. Επίσης, είναι χιλιάδες τα δημοσίας χρήσεως ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Δηλαδή, μην τρακάρει κανείς με λεωφορείο, με όχημα του στρατού, οποιοδήποτε κρατικό όχημα.
Γιατί, συγγνώμη, αυτά δεν έχουν υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση. Έχουν.
Τα πιο πολλά είναι ανασφάλιστα.
Ναι, έχουν όμως. Είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστούν.
Βέβαια είναι υποχρεωτικό.
Ναι, okay.
Διότι άμα γίνει μια ζημιά πρέπει να σε πληρώσει. Μην συμβεί σε κανέναν. Όσοι ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα είχα.
Συγγνώμη, τα λεωφορεία που έχουν τόσο μεγάλο ρίσκο, γιατί είναι όλη μέρα στους δρόμους, είναι ανασφάλιστα, είναι απίστευτο αυτό.
Δεν το ξέρω για τα λεωφορεία, ξέρω κρατικά αυτοκίνητα. Έχει συμβεί, έπαιρνα δηλαδή τη βδομάδα 4-5 mail, Γιώργο, με τράκαρε κρατικό αυτοκίνητο, αποποιείται τις ευθύνες και διαπιστώνω ότι είναι ανασφάλιστο. Δηλαδή, μέχρι εκεί είχαμε φτάσει. Ιδίως στην εποχή των μνημονίων, Γιάννη,
ναι, ναι.
Που δεν είχαν ούτε λάστιχα.
Πάντως, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πληρώνουν την ασφάλεια, είτε αφορά δημόσιο, είτε αφορά αγρότες, είτε αφορά αθήγκανους, είτε αφορά οποιονδήποτε άλλον, πρέπει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να πληρώσουν κάτι της. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν έχουν πληρώσει ποτέ ασφάλεια?
Γιάννη, αν δεν το ακινητοποιήσεις το αυτοκίνητο, γιατί κοίταξε να δεις, αυτά είναι τα έκτακτα μέτρα. Το ακινητοποιήσεις το αυτοκίνητο, δεν μιλάς, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σου κόβει το ρεύμα άμα δεν πληρώσεις?
Σωστά. Για ποιο λόγο λοιπόν κινείς αυτοκίνητο που δεν είναι ανασφάλιστο?
Και επίσης, γιατί να κινείς ένα δημόσιο φέρετρο, θα το πω έτσι ομά πρωί-πρωί, γιατί αυτός που έχει ανασφάλιστο αυτοκίνητο και του συμβεί κάτι, έτσι, και τρακάρει κάποιον άλλον και σκοτώσει έναν άνθρωπο, δεν σώζεται η οικογένεια καλονού.
Τώρα, πάντως βλέπεις ότι υπάρχει αίσθηση της αδικίας και της μη ισονομίας. Δηλαδή, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, Γιώργο, αισθάνεται ο πολίτης ότι είτε μέσω ρευματοκλοπής, είτε μέσω μη πληρωμής ασφαλίστρων, είτε αφορά συγκεκριμένους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς κλάδους, είτε αφορά το δημόσιο, αισθάνεται ο πολίτης ότι είναι κορόιδο που πληρώνει. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ.
Δεν πληρώνουν ποτέ και όταν έρχεται η κατάσχεση κλαίνε και λένε μου παίρνει το σπιτάκι. Ναι, αλλά δεν πλήρωσες 20-30 χρόνια. Άλλο να είσαι επαγγελματίας, να πέσεις έξω, άλλο να σου έχει συμβεί ένα γεγονός ασθένειας στο σπίτι σου, άλλο να σου έχει συμβεί ένα έκτακτο γεγονός για το οποίο βέβαια υπάρχει μια, έτσι, μια εξέλιξη.
Και όλα αυτά ξέρεις τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, αλλά μπράβο, αποτέλεσμα της ιδιοσυγκρασίας και της επιτιδιότητας που έχουν οι ίδιοι. Αυτό να το τονίσουμε. Δηλαδή το αποτέλεσμα της μη πληρωμής ασφαλίστρων δεν είναι αποτέλεσμα οικονομικής κρίσης ή φτώχειας. Είναι επιλογή του καθενός να μην πληρώνει το ασφαλιστρό του.
Άμα δεν πληρώνεις ασφάλιστρο, άμα δεν πληρώνεις ΕΦΚΑ, άμα δεν πληρώνεις την εφορία σου,
ακριβώς,
άμα δεν πληρώνεις όλα αυτά, και θα πω το εξής, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται, έχουν προβλήματα. Να, έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ και λέει, εγώ τις 24 δόσεις θα τις εξατομικεύσω και θα πω, τι μπορείς να δίνεις, αυτό.
Λοιπόν, κάτι τελευταίο, ναι, τέλειωσε το γιατί θέλει, ρωτάει ο κόσμος τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης.
Η εισφορά
θα καταργηθεί και από πότε και κλείνουμε με αυτό.
Κοίταξες, η εισφορά αλληλεγγύης είναι μια άδικη εισφορά πάνω από 1.400 ευρώ. Και η πρόθεση η οποία υπάρχει είναι να μην μπαίνει όλο το ποσό, να μπαίνει στην κλίμακα. Δηλαδή 1.400 ευρώ 4%. Μηδέν εκεί.
Από 1.400 από πότε θα καταργηθεί για όλους λοιπόν?
Κοίτα, αυτό έχει, αυτό που κουβεντιάσαμε μόλις, έχει 700 εκατομμύρια το χρόνο.
Μάλιστα.
Θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών
να βρει ισοδύναμα.
Να βρει ισοδύναμο 700 εκατομμύρια.
Λοιπόν, την καλημέρα μας, Γιώργο.
Γιάννη, καλημέρα και
καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια χαρά. Γεια.
Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Διαβάζω το μήνυμα του Νικόλαου. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Είστε ο μόνος δημοσιογράφος, παραγωγός που διαβάζει που και που τα mail μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τη Δευτέρα απεβίωσε ο επί 28 έτη πρόεδρος του, πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Ανδρέας Μαρτίνης. Κανένας πολιτικός, κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε σχολιασμούς, δεν ανέδειξε το θέμα. Όταν κάποιοι έτρεχαν να ζητήσουν τη βοήθειά του και τη στήριξή του, ήταν καλά. Τώρα σιωπή και λύθη. Ελάς, τι θα γίνει, φίλοι μου, με εμάς, να είστε καλά. Φίλε μου, είναι συχνό φαινόμενο στο δημόσιο βίο αυτό. Δυστυχώς, αγαπητέ Νίκο. Μέσα στα μάτια σου. και είναι χαρακτηριστικό γενικότερα και των και πολλών δημοσιογράφων και πολλών πολύ περισσότερων κατά τη γνώμη μου πολιτικών. Δεν ήταν άγιος άνθρωπος ο Ανδρέας Μαρτίνης και φάνηκε από την πορεία του, αλλά αυτό θα το κρίνει πλέον ο νεκρός δεν δικαίωται, θα το κρίνει μόνο ο Θεός. Αλλά ότι βοήθησε κόσμο, βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο. Και σε αυτό έχεις δίκιο. Και στα δύσκολα αλλά και στο τέλος της ζωής του όλοι αυτοί απήχαν, ήταν μακριά. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή, ξέρεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη αχαριστία. Το τραγουδάει πολύ ωραία αυτό, το ερμηνεύει πολύ ωραία ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Κατά τύχη μπήκε το τραγούδι, αλλά αν ακούσεις τους στίχους νομίζω ότι ταιριάζουν τέλεια σε αυτό το οποίο περιγράφεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Άθλος. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε, τον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα Μαργαρίτη. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Πολλές διαμαρτυρίες για τα ανασφάλιστα οχήματα και πολλές περιπτώσεις με ψηλό ή χοντρό τρακαρίσματα που έχετε βιώσει και εσείς με αυτοκίνητα του δημοσίου. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον λογοθέτη. Νίκο μου έχει στείλει το ίδιο μήνυμα 50 φορές. Καλημέρα. Α, θέλω να το πω αυτό. Θέλω να το πω αυτό το μήνυμα, να το διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Νικολαίδη. Δεν ξέρω. Δεν θέλετε να ακούτε το Γιώργο τον Αυτιά. Σας υποχρεώνει κανένας να τον ακούτε με το ζόρι. Δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση το μήνυμά σας, επειδή είστε δικηγόρος και διαβάζω μια άποψη υποτίθεται ενός σοβαρού επιστήμονα. Σας λέει κανένας με το ζόρι να ακούτε αυτό το τέταρτο κάθε Σάββατο 8.30 με 9 παρατέταρτο. Ντε και καλά με το ζόρι. Δεν έχετε δικαίωμα στην επιλογή. Σας υποχρεώνουμε κάτι να κάνετε ντε και καλά επειδή ακούτε Real FM, να ακούτε και αυτό το τέταρτο με τον Γιώργο τον Αυτιά. Αν δεν σας αρέσει, κάντε κάτι άλλο. Κλείστε το, αλλάξτε το, χαμηλώστε το. Ξέρετε, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε στη ζωή. Λοιπόν, Νίκος Καντερές, να κλείσουμε με τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
Να είστε καλά.
Για ένα επταήμερο Μαΐου με αρκετό καιρικό ενδιαφέρον.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω από το πρωί έχουν γεμίσει παραλίες.
Ξεκινάμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ζεστός ο καιρός λόγω της θερμής της βουλής, συν τη σκόνη που έχουμε, υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 30 και σε μερικές θα φτάσει στους 33 και 34 βαθμούς. Και νοτιάδες και θα έλεγα και λίγη προσοχή ίσως σήμερα για πυρκαγιές, για τους Δήμους αυτό να το έχουν υπόψη τους. Από το απόγευμα βράδυ θα αρχίσει η πρώτη-τελευταία μεταβολή του Μαΐου, που θα αρχίσει από την Βόρεια Ελλάδα, καθώς ψυχρότερες αέρες μάζεται από την
Κρήτη. Αυτά από Δευτέρα. Πάντως το Σαββατοκύριακο θα έχει καλό καιρό.
Όχι βέβαια. Αφήστε άλλο καιρό.
Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο γι' αυτό.
Ναι, αλλά ελεύθερο εγώ. Ελάτε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα αρχίσει λοιπόν από το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο Κυριακή είναι μια, θα έλεγα, επικίνδυνα τη χαρακτηρίζει η μέρα. Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, βροχές και καταιγίδες που κατόπους είναι ισχυρές. Σε Θεσσαλία, Κεντρική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Θράκη. Μη εξαιρωμένης συστατικής Κυριακή απόγευμα να έχουμε βροχή ή καταιγίδα. Θα έχουμε παράλληλα και πτώση της θερμοκρασίας σε ειδικής τάξης των 8 και 10 βαθμών. Αυτή λοιπόν η διαταραχή θα περάσει τη Δευτέρα, να δίνει αρχικά στην βορειοανατολική χώρα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και καταιγίδες για να βελτιωθεί. Πάμε μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη με μια αστάθεια να έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά μπόρες τοπικές. Και Παρασκευή και Σάββατο έρχεται και η τελευταία μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έτσι ώστε ο Μάιος να δικτυώσει τον κανόνα του που συνοδεύεται και με έντονα φαινόμενα και είναι άστατο.
Ναι, είναι άστατο καιρό. Είμαστε ακόμα στην καρδιά της άνοιξης. Άρα λοιπόν σήμερα καιρό για μπάνιο με θερμοκρασίες 32-33 βαθμών Κελσίου στα κεντρικά, περισσότερο στην Κρήτη.
Εφόσον είπατε για μπάνιο, εγώ να πω ότι πρόπερση τις ίδιες μέρες περίπου, όσοι λοιπόν θα είναι στη θάλασσα, στη διάρκεια της καταιγίδας, επειδή θα έχουμε και κεραυνούς και χαλάζι, ας βγουν έξω.
Να βγουν έξω.
Γιατί υπήρχε ατύχημα από έναν Βρετανό εμπάσχερ.
Το θυμόμαστε.
Λοιπόν, καλό είναι.
Ωραία.
Αν υπάρχουν καταιγίδες και την ώρα.
Σωστή η επισήμανσή σας. Και από Κυριακή μεσημέρι χαλάει ο καιρός. Τα φαινόμενα Κυριακή βράδυ θα έρθουν στην Αθήνα.
Στην Αθήνα απόγευμα και βράδυ, ναι.
Απόγευμα Κυριακής και βράδυ, μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Καλημέρα. Να σας πω ότι από αυτά τα οποία βλέπω, φίλες και φίλοι, οι παραλίες αρχίζουν και γεμίζουν στα νότια της Αττικής εδώ. Πολλοίς κόσμος. Και στη Βουλιαγμένη και στη Γλυφάδα και στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Πολλοίς κόσμος. Ίσως είναι το πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο που κάνει ο κόσμος, αλλά είδατε ότι θέλει προσοχή. Ειδικά από αύριο Κυριακή, από το μεσημέρι και μετά, λόγω των ισχυρών καταιγίδων που θα πέσουν, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βγαίνουμε από τις θάλασσες. Απομακρυνόμαστε από τα επικίνδυνα σημεία. Πέρσι είχε συμβεί ένα τραγικό περιστατικό, αν θυμάστε, με αυτόν τον σέρφερ που αναφέρθηκε ο κύριος Καντερές, και νομίζω ένα ακόμα περιστατικό στα νότια της Χαλκιδικής, στη νότια Χαλκιδική, όπου υπήρξε μια τραγωδία στην παραλία. Σκοτώθηκε ένα κοριτσάκι ηλικίας 12 ετών από πτώση κεραυνού στην παραλία. Μακριά από μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:58 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Παραχωρούμε σκυτάλι στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις της ημέρας, όλες τις εξελίξεις του διήμερου, του Σαββατοκύριακου, και από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από τις 7 το πρωί. Δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλησιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.